يبريير هذا أطلق راديو ثي أخشام الخير لولف مخور متراديو دن ليجلر شونك من غير من جيلن ونتك كذن جماعي كبتانن دوشن بوني إفير دخوار لرغن دولغي شونك برغراما مذا تركمن حكم دن والوتا أمالرن غيتدن ثيرت مكتفشر لدي بلخند والوابت دولورن نرخي 23 مانتن آشتي تركمن президенти COVID-19 غرشي غورش بلان نما قلد دي وبيلك مغلومات دن لفردن يفلشي مدن إثاتي بولن باشلمدن ودل تيادرك لردن لان أولرن مالمون ولنسي من غدل خدا بردي وتمشي ديارن Европада коронавирус белән кисәлләнәрнең санының азалмагы, әмма пандемия каршы чараларның глобаль икътисадиятка ятырган тәэсирләрне белдергән аладаланмаларның күчләнмәге белән багылыкта чекләндермәләрнең гоушадылмагы дәвам иттерләр. Континентның әхле күнҗәкләрендә ибадатханалар, тарихи йерләр, дуканлар, ресторанлар ва барлар күпчүлекләрен ачылар. COVID-19 кисәлләнгә сәфәр оҗокларның бире булган Италияда Ватиканның Санкт-Петер ибадатханасы күпчүлек өчен ачылды. 10 марттан бери япык торган ибадатхананың ичен адамлар асанда дистанция сакламак шарты белән салыныр. Италияда COVID-19 кесәленнән 31750 адамның вафат булганлыгы хәбәр алынды. Һәлакчылыклы ягъдайларның гүндәк саны кем-кемнән азалып 18-нче майда 145 адам ачылды адылды. Грециядә Афинлардагы Акрополь ва дәшәрдәге археология йерләре 2 айдан соң көпчүлек өчен ачылды. Дөнья буенча коронавирус белән хәбәрләнгәннәрнең саны 4,7,7315,000-дан көбрәк адам вафат булды. Бүтән дөнья сәгълек курамасы коронавирус бойынша карар чыгарыч идарасы Дүния саглык ассамблеясы 18-нче майда 2 күнлүк онлайн маслахатына башлады. Талибан Афганстанның гүндө орында автологда койлган бомбаны партлатмак белән 18-нче майда Аңтау базасына амалашырын һөҗүм зарарлы, аларның 7 адам вафат булды ва онларча яраланды. Газни вилаятының хакиминең матбугат вәкиле Ариф Нури үз җанын кечен һөҗүмченең өң огырланган Хумви харбы улагыны уланып, аны баданың гирелгәтенең голында партладанлыгын әйтте. Талибан hücumning javobgarchiligini o'z ustidan olib, natijada yurita guvishlarning vakillarining o'nlar chasini o'ldirganligini o'ng o'sirdi. G'azni viloyatining rasmiysi Nuri 7 adamning vafot bo'lganligini va adamdan 40 adamning yaralanganligini aytdi. Viloyatning kengashining boshlig'i Vahidulla Jumazada hujumda G'azni viloyatining xavfsizlik qo'mitasi milliy mudirligiga zarar bo'lganligini va pidalarning ko'pining Angtob qulluqining ishkarlaridagini aytdi. Bu hujum Afg'onistonning prezidenti Ashraf G'aniyning o'z siyosiy qarshidoshi Abdulla Abdullah bilan vazifa paylashmoq haqida алышыга келип 2019 жылын президенттік сайлауларынан бері дәвам еткен сияси кризисы соңлан фурсатына қабат келді. Иран Бирлешен Штатлардан Венесуэла тарап невит алып барыян 5 гәмесі бағытында Кариб деңзінді қалтаманшылық етмезлігі талап етті. Бұ гәмелі яғды Бирлешен Штатларын юқұры дережелі ресмейтінің Иранын кризисі баштан кечіриян Венесуэла невит елтмегі бағытында чәрелері середенлігіні кешін хептеді Ройтерс агентлігін айтмағының идеяны юзі чықты. 17-нче майда Бирлешен Милетлер Орамасының баш секретары Антонио Гутерресе йолдан хатында Иранның дәшәри эшләр министры Мухаммад Джавад Зариф Бирлешен Штатларга дуйдыруш беріп, Иранның Венесуэла невит элтмегіне қошылышмақ үчін Кариб деңзіне қошын ивермектен сақланмағы чарды. Бірлешен штатларын бір тараплен герден санкциялары Иранның ой Венесуэланың невит хем бейлікі пудокларына зарвы ұрып, Иран инақт пулдан махрум етті. Венесуэланың долондырыш кризисіні баштан кечіриян ықтасадиетіне басыш етті. Бирлешен Штатларның дәүләт департаментының Венесуэла буенча кеңесчесе бу йордың эҗир чеккән энергия пуданы голдымак өчен Иран белән алтын төләп хасаплашканлыгын гесен хептедә чак итте. Иранның 5 гаметрын алып барган нефтенең бахасы адыннан 45,5 миллион долларга барабар. Тәҗикстанда күрше су жоошуннан һәм йер сөешмәсеннән эҗир чеккән онлар чарайт эсаси юлы бөветләп хакимиятләре үз протестын белдерде. Протестчыларның 17-нче майда бекләнгән бохтарда Душанбе юлы хатлон вилаятыны юрдың мәркәзе белән берләштерәр ва Тәҗикстанның Афганстан белән серхедне варяр. Хурасан этравының яшәчеләре яңа якында дөрән вайранчылыклы су жоошуннан һәм йер сөешмәсеннән ул итке чектләр. Үз аваның онларча яшәеш чай долы яды бөлекләрен юмрылды. Тәбигый бетбахчылыкта бер адам вафат булды ва энче адам яраланды шул бер вакытта өйсез калган йерли яшәүчеләр көмексез мәйданда калды. Йерли полицияның юл башчысы протестчылар белән гәпләшеп кечерәр. Таҗикстанда улы демонстрациялар сирек олар йордың авторитар лидеры Эмомали Рахмон 1997 елда тамамланган граждан урышыннан соң чәрек асыр йорды долондырыр. Протестчылар хөкүмәтнең COVID-19 пандемия сәбәбендәге хәрәкәтләрне белдерлән нәгилекләре һәм гавәт киләр. Яңа якында коронавирусы буйналмадыкы йортта бу кесел белән хатавалналарын саны 18-нче майда 1524 адама йетти, 39 адам йогылды. Хөрмәтле радио диңгезчеләре, сезгүнең кәбер тәәзирлекләре белән таныш булдыгыз. Без гәпләшегебезне дәвам иттерәбез.